terve, hedelmällinen evankelioiva elämäntapa. Minä toivon, että me emme juoksisi umpimähkään ja me haluamme tehdä siis määrätietoisesti työtä. Ja nyt tämän aamun aihe, oikea hedelmällinen evankelioimisnäky, onko meillä sellaista? Onko meille oikea näky Jumalan valtakunnan työstä? Olenko minä sielun voitaja? Oletko sinä sielun karkoitaja vai sielun voitaja? Onko meillä oikea näky tästä Jumalan työstä? Se on selvä, että kun rakennamme Jumalalle seurakunnan, tarvitsemme ihmisiä, eikö niin? Meillä ei olisi seurakuntaa tänä aamuna, jos te ette olisi täällä. Olisi vain tyhjä rukoushuone. Ja nyt jos me haluamme rakentaa Herralle seurakunnan, me tarvitsemme ihmisiä. Aina enemmän ja enemmän. Jos me rakennamme temppelin, me tarvitsemme kiviä, eläviä kiviä. Minun täytyy sanoa aivan alussa ja myöntää teille, että minä koin, että olen kyllä monesti epäonnistunut tässä asiassa. Tämä on minulle henkilökohtaisesti koko uskon elämäni aikana ollut vaikein asia, tämä asia. Se on aikamoinen paljastus, eikö niin? Ja aikamoinen salaisuus, mutta ystäväni uskon, että sinulla myöskin tämä asia on luultavasti vaikein asia sinulle myöskin henkilökohtaisessa elämässä. Miten minä voin voittaa ihmisiä Kristukselle? Sanoin, että onko meille näkyä tästä asiasta. Kyllä meillä pitäisi olla selkeä näky, että Kristus on kuollut minun puolestani ja nyt minä saan voittaa toisia hänelle. Minäkin olen nyt vähän yli 10 vuotta ollut uskossa. Ja uudelleen kampailen tämän kysymyksen kanssa. Mikä on hedelmällinen, oikea tapa voida ihmisiä Kristukselle? Sananlaskuissa luvussa 11, jakeessa 30 sanotaan, sanon vaan ohi mennen, tällä tavalla, että viisas voittaa sieluja. 3 sanaa, viisas voittaa sieluja. Ilmeisesti minä olen ollut aika melko tyhmä ilmeisesti, kun koin, että tämä on ollut niin vaikeaa minulle henkilökohtaisesti. Onko meillä tällaista viisautta? Kyllä meillä on sellaista viisautta, että osaamme hoitaa asioita hienosti. Osaamme rakentaa jopa rukoushuoneitakin. Sellaista viisautta, että osaamme uhrata kymmenykset ja rahaa Jumalalle. Mutta onko meillä tällaista viisautta, että osaisimme voittaa sieluja Kristukselle? Nyt kun käyn tähän asiaan, sanon ihan heti alussa, että tarvitaan paljon rehellisyyttä kyllä nyt tässä asiassa. Minä haluan olla rehellinen, kun sanoin, että tämä on minulle ollut vaikea asia. Kyllä olen ollut kaikenlaisissa työmuodoissa mukana. Mutta vaikein asia on ollut voittaa henkilökohtaisesti ihmisiä Kristukselle. Ensiksi kysyisin tällä tavalla ihan ensimmäinen asia. Miksi tarvitaan sielujen voitamista? Miksi tarvitaan evankeliointia, evankelimistyötä? No joku sanoi, no sehän on ihan itsestään selvä asia. Onko se niin selvä? Jos se olisi kyllin selvä asia, meillä olisi paljon ihmisiä täällä tänä aamuna. Jos tämä asia ymmärtäisimme ja ennen kaikkea olisimme sanan tekijöitä, kyllä meillä olisi paljon väkeä täällä tänä aamuna. Minäkin olen ollut tottelematon myöskin tässä asiassa, joudun myöntämään. Miksi tarvitaan evankelimistyötä? Ensimmäinen asia, joka minun mieleeni tuli, on tämä, että meidän taivallinen isä antoi esimerkin meille. Hän lähetti Jeesuksen ja Jeesus oli suurin, tehokain sielujen voitaja. Siinä on eräs syy, eikö niin? Isä antoi esimerkin, sillä niin on Jumala koko maailmaa rakastanut. Rakkaus vaikutti tämän. Hän halusi voittaa meidät itselleen. Antoi meille hyvän esimerkin. Toinen asia, joka mieleeni tuli, kun mietin, miksi tarvitaan sielujen voitamista. Kuka muistaa, mikä oli Jeesuksen ensimmäinen lupaus opetuslapsille? Ensimmäiset opetuslapset, kun hän kutsui, mikä oli ensimmäinen lupaus, jonka hän antoi heille? Ensimmäinen lupaus, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Olenko minä kalastaja? Ensimmäinen lupaus, mikä oli Kristuksen viimeinen lupaus ennen kuin hän nousi taivaaseen takaisin isän tykö? Te tulette olemaan minun todistajani. Ajatelko siis tämän ensimmäinen lupaus sielujen voitamista. Viimeinen lupaus evankeliumistyö, siis minä teen teistä ihmisten kalastajia. Te tulette olemaan minun todistajani. Kolmas syy, joka mieleeni tuli, on tämä, että kadotuksen todellisuus. Me joskus unohdamme, kuinka todellinen on ikuinen rangaistus. Kuinka todellinen on kadotus. Ystävät, Uuden testamentin kirjoissa Jeesus Kristus enemmän kuin kukaan muu kertoi meille kadotuksen todellisuudesta. Pankas merkille, kun luette evankeliumit, Jeesus enemmän kuin kukaan muu puhui kadotuksesta ja kadotuksen todellisuudesta. Ja tämä on se kolmas syy, miksi me tarvitsemme sielujen voitamista. Sanan laskuissa voimme lukea yhdessä luvussa 24. Sanan laskut 24:11 on sellainen sanan kohta, joka pelottaa kyllä minua. Joskus kun sitä kyllin niin kuin selvästi mietin. 24:11. Pelastaa ne, joita kuolemaan viedään. Joita kuolemaan viedään. Pysäyttää ne, jotka surmapaikalle hoipuvat. Ystävät, kadotus on todellisuus. Ikuinen rangaistus, tulinen järvi ovat todellisuuksia. Pelastaa ne, joita kuoleman viedään. Pysäyttää ne, jotka surmapaikalla hoipuvat. Siis me huomaamme, että todellisuus on niin, että maailma kulkee kohti tuhoa. Ilman toivoa ja ilman Kristusta. Ja onko minulle näkyä sielujen voitamisesta? Onko meille seurakuntana näkyä tästä asiasta? Onko niin, että tämä on jonkunlainen uskonnollinen seurapiiri, johon saamme liittyä tai tulemme harrastamaan uskonnollisia harrastuksia? Toivon mukaan se ei olisi sellaista. Millä tavalla minä työntekijänä, saarnaajana, suhtaudun tähän asiaan henkilökohtaisesti? Olenko minä tehnyt tarpeeksi, kun pidän kokouksia ja lauletaan ihmisiä ja yritän opettaa Jumalan sanaa? Voinko tällä tavalla kuitata pois minun vastuuni henkilökohtaisena sielujen voitajana? Voinko minä aivan kuin puolustautua, että kyllä pöntöstä minä julistan ja puhun? Tai jopa käyn jakamassa lehtisiä. Onko tämä juuri sitä sielujen voitamistyötä? Kyllä on se sitä tietysti. Me tarvitsemme kaikkea tällaista. Mutta tullaan ihan alas pöntöstä ja lavalta ruohon juuren tasolle. Siellä missä ihmiset elävät ja asustavat ja ovat. Olenko minä siellä sielujen voitaja? Olen jossain piirissä ja annan rahaa esimerkiksi Jumalan vallakunnan työhön. Mutta olenko minä ihmisen keskellä sielujen voitaja? Ystävät, tämä on sellainen asia, joka joskus vie minulta yön unet kyllä. Kun joudun uudestaan ja uudestaan toteamaan, että Herra, ensiksi minun tehtäväni on yksilö ihmisenä. Yritän voittaa sinulle sieluja. Ei se riitä, että minä toisia kehoitan ja innostan, vaan minun pitäisi myöskin antautua tällä asialle. Eilispäivänä olimme tuolla leirikeskuksessa. Siellä oli vanhimmisten veliä ja työnvetijä. Olimme ihan aamusta tuonne iltan saakka siellä. Ja oikeastaan keskeisin asia oli tämä asia. Millä tavalla voimme voittaa ihmisiä Herralle? Siellä rukoilimme yhdessä ja tutkimme Jumalan sanaa ja tämä oli ydinasia meidän sydämillämme. Mikä on hedelmällinen oikea näky tästä työstä? Ja siellä keskustelimme ja joudumme kyllä toteamaan, että olemmekin epäonnistuneet monissa kohdin. Olemme kyllä yritäneet kyllä ja olemme tehneetkin yhtä ja toista, mutta loppujen lopuksi, jos olemme rehellisiä, olemme monesti epäonnistuneet tässä asiassa. Minäkin olen mietinyt, olen lukenut, voin sanoa siis rehellisesti, kymmeniä kirjoja tästä aiheesta sielujen voitamista. Englannin kielellä ja myöskin suomen kielellä. Viimeksi tänä aamuna, ennen kuin tulin tänne, vilkaisin kahta kirjaa. Ja huomasin, että kyllä kirjoja riittää. Paljon innoidaan ihmisiä, paljon kirjoidaan, että meidän pitäisi olla sielujen voitajia. Mutta jostain syystä se ei mene perille, jostain syystä. Henkilökohtaisesti minun elämässäni ehkä suurin vaikeus on ollut ihmisten pelko. Ja nyt olen ystävät ihan rehellinen teille. Vaikein asia on ollut tämä ihmisen pelko. Kuka on kokenut samalla tavalla? Aha, ihan jokainen. Se on hyvä nähdä, että olemme kaikki rehellisiä. Ihmispelko panee paulaniksi niin, ja minä olen ajatellut, että Herra, kun on niin suuri tarve olemassa, eloa on paljon, työtä olisi paljon, on valtava haaste täällä. Ja kuitenkin, miksi se on niin vaikea puhua sinusta ja kertoa sinusta ja sen lisäksi myöskin elää ihmisen edessä niin kuin sinä elit. Ja osoita elämälläni, että Kristus asuu minussa. Nyt menen toisen asian. Ensiksi, miksi tarvitaan sielujen voitamista? Se on aika selvä nyt, että me tarvitsemme sitä. Mutta sitten toinen kysymys, millä tavalla on mahdollista harjoittaa sielujen voitamistyötä? Millä tavalla on mahdollista evankelioida Tikkurilaa tämän vuosikymmenen aikana? Sen verran olen ollut mukana tässä työssä, olen pannut merkille, että ajatukset jakaantuvat kahteen eri suuntaan. Ja oikeastaan on kaksi linjaa olemassa ja molemmat kyllä linjat tarvitaan ehdottomasti. Mutta jollain tavalla me olemme hieman niin kuin menneet sanoisinko harhaan tai vinoon monissa asioissa. Ja yritän nyt tuoda selvästi esille, mitä mä tarkoitan. On mielestäni olemassa sellainen epäterve kehitys. Ja haluaisin sen kuvata seuraavalla tavalla. Helluntain seurakunti on Suomessa noin 220. Ja jos kerran viikossa jokaisessa seurakunnassa pidetään yksi herätyskokous. Kuka laskee nopeasti, kuinka paljon vuodessa on herätyskokouksia suurin piirtein? Minä sanon teille, koska laskin, noin 11,500 herätyskokousta. Ja tietysti, jos me pidämme kesäisiin kokoussarjoja, ja saattaa olla, että kyllä on ihan muutama kymmentä tuhatta herätyskokousta vuosittain Suomessa, helluntaiseurakunnissa. Siis kokoustoiminta on ihan tarpeeksi paljon minun mielestäni. Kun ajatellaan siis, minkälaiset työvälineet meillä on. Meillä on kyllä parhaat kirjat, lehdet, levyt ja kasetit kyllä käytävissä. Kuka tietää, mikä on paras evankeliumislehti Suomessa? Hyvä Sanoma-niminen lehti. Meillä on parhaat työvälineet käytävissä. Meillä on kieltämättä myöskin hyviä rukoushuoneita. Hyvät puitteet. Ja nyt jos koskaan meillä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin koko toimisia työntekijöitä ja saarnaajia. Meitä on yli 400 koko toimista työntekijää täällä Suomessa. Onhan meitä helluntalaisiakin jo ainakin 40 000, eikö niin? Kyllä meitä on paljon ja olemme syvällä, niin joskus ajattelemme. Luulisi, että työ menisi eteenpäin, mutta jostain syystä se ei mene. Ja nyt puhutaan jopa satelliitti myöskin evankelioimisesta ja TV:stä ja radiosta. Kuuntelin David Wilkinsonin puhetta viime kevät talven ajalta. Se oli Kanadassa äänitettynä. David Wilkinson siellä puhui hyvin suurelle työntekijäryhmälle. Ja hän aivan joutui niin kuin selittämään heille, miksi hän on jättänyt kaikki kokouskampanjat ja mennyt takaisin kadulle evankelioimaan. Ja siinä puheessa hän sanoi, että Amerikassa on jo 40 vuotta radion välityksellä julistettu Jumalan sanaa. Amerikassa on jo 20 vuotta television kautta, päivittäin yöllä, aamulla ja päivällä, kun siellä ei ole monopolia niin kuin täällä Suomessa, on julistettu Jumalan sanaa. Ja kuitenkin kansa kulkee kohti tuhoa synneissään. Kaikki parhaat menetelmät olemassa. Kyllä näitä tarvitaan, minä en kiellä sitä. Mutta tämä on painotuskysymys. Painotuskysymys. Niin kuin sanoin, meillä on 400 kokoaikaista työntekijää. Ja kyllä ainakin isommissa helluntaiseurakunnissa on huipputasoisia kuoroja myöskin ja lauluryhmiä. Minua joskus vähän pelottaa, kun minä yritän laulata näitä yksinkertaisia ylistyslauluja ja siellä saattaa olla tosi mahtava kuoro siellä lavalla, kun minulla ei ole semmoista tasoa. Meillä on kyllä sitä, jos lähdetään etsimään. Ja meillä on nyt viime aikoina tullut myöskin julkikset, eikö niin? Ja julkikset myöskin ovat esillä ja hekin julistavat Jumalan sanaa. Meillä on säpinä, savua, menoa, vauhtia. Ja kuitenkaan ihmiset eivät tule uskoon jostain syystä. Se on niin kuin venäläinen traktori siellä pellolla. Kauhea melu ja tätä sora lentää joka puolin, mutta hyvin vaivalloisesti se pääsee eteenpäin, eikö niin? Vai oliko se tšekkiläinen traktori, en muista. Savu nousee ja multa lentää joka suuntaan ja kauhea meluja. Vähitellen päästään eteenpäin. Se kuvaa hyvin vähän niin kuin meidän toiminta ja työtä, eikö niin? Valmentia tarvitaan. Tämä on ystävät. Totuus. Ja kuitenkin vuonna 1982, viime vuonna, helluntaiseurakunnissa kastettiin vain noin 2000 henkilöä. Pisara meressä. 2000! Minä en uskaltanut lähteä laskemaan, kuinka paljon rahaa käytiin evankelmistyöhön viime vuonna. Mä olisin ehkä saanut sydänkohtauksen kyllä. Minulla on nyt omia kokemuksia paljon, niin kuin sanoin, olen ollut melkein, en ole kyllä pitänyt pyhäkoulua tai kerhoa, mutta melkein kaikissa muissa työmuodoissa olen pitänyt torikokouksia, huutanut ihmisille ja juossut sitten karkun sen jälkeen, niin kuin usein tehdään, eikö niin? Mä olen käynyt jakamassa tuhansia lentolehtisiä ja kadullakin tyrkytämässä ihmisille. Mä vietin kerran kokonaisen juhannuksen sillä tavalla, että levitin tolpajulisteita satoja maaseudulla eräällä paikalla. Nikuisin minä otan ne alas kyllä tolpilta, kun näen niitä. Kyllä minä olen ollut mukana, ja varmasti tekin olet olleet mukana. Jo heti tultuaan uskon, olin mukana Tampereen helluntain seurakunnassa. Vaikka se on Hämeessä kyllä, sielläkin on vauhtia kyllä. Olin kahtena kesänä oman työni ohella teltamestari ja pienen teltan kanssa sitten käytiin ympäri kaupunkia. Ja kyllä se oli hauskaa ja hienoa ja kyllä Herra siunasi meidät totta kai ja oli ilo olla mukana. Ja tässä kokousmyllyssäkin olen ollut kuulla jo 7 vuotta kokotoimisesti. Minä uskon, että meillä on monia samankaltaisia kokemuksia, että jostain syystä joku asia on mennyt hieman niin kuin raiteilta pois sivun. Kyllä me tarvitsemme totta kai julkista toimintaa ja työtä, mutta se on painotuskysymys, jollain tavalla meillä on kaikkea tällaista, mutta yksi oleellinen asia puuttuu, jos on tämä henkilökohtainen sielujen voitamistyö. Ja sanoin, se on kaikista vaikein työmuoto Jumalan valtakunnassa. Tänne on kyllä ihmiset tulossa, kun vaan pääsisivät kyllä. Peukolo kirjan välissä valmiita istuvat, kun vaan pääsisivät tänne ylös. Joskus ihmiset loukaantuvat, kun eivät pääse tänne puhumaan. Kuulin eilen, että joku henkilö on jo uhannut lähteä seurakunnasta, kun ei ole mahdollisuuksia mukaan toimia. Mitä hän tarkoiti sillä? Ei ole mahdollisuuksia päästä tänne puhumaan tai en tiedä, ystävät. Me tarvitaan ehdoton rehellisyyttä tässä asiassa. Työt on jokaiselle, joka vähän osaa avata silmänsä ja korvansa ja joka avaa sydämensä. Kyllä hän näkee, että työtä riittää kaikille. Omia kokemuksia on siis paljon minulle kyllä työstä ja toiminnasta ja en tee sitä tyhjäksi. Me tarvitsemme kaikkea tällaista, mutta mikä on alkuperäinen Jumalan suunnitelma? Mikä on alkuperäinen näky ja menetelmä? Me etsimme parempia, tehokkaampia menetelmiä, kun Jumala etsii käytökelpoisia ihmisiä. Alkuperäinen Jumalan suunnitelma on tällainen, että me olisimme eläviä todistuksia. Että sinä olisit hyvä uutinen. Että minäkin kaikista huolimatta olisin hyvä uutinen myöskin. Olisin viides evankeliumi, sinut luetaan joka päivä. Jokaisena päivänä sinä kirjoitat uuden luvun, kun sinä elät tässä maailmassa. Sinä olet viides evankeliumi. Alkuperäinen Jumalan suunnitelma on tämä, että Kristuksen elämä minussa saisi viedä toisiakin taivaaseen, niin kuin edessä laulussa sanotaan. Että elämäsi meissä veisi muitakin taivaaseen. Alkuperäinen suunnitelma on tämä, että minun elämäni olisi jatkuvasti elämän kampanja. Aina elämä niin kuin voitamassa, ei vaan silloin, kun joku tulee paikakunnalle ja järjestetään kokouksia, elämä nyt voitaa. Tai kun jotkut menee yhtenä tai kahtena iltana viikolla tai viikossa tekemään elämän kampanjan työtä, vaan jatkuvasti ruohonjuuren tasolle elämän kampanja jatkuvasti käymässä, elämä on voitamassa. Miksi se on niin vaikea? Kohta pääsen siihen, miksi se on niin vaikea. Meillä on siis aika ja voima ja rahaa, ja se on keskitetty siihen, että tämä ohjelmamylly pysyy pystyssä ja pyörii tehokasti. Tämä on sitä rehellisyyttä ja pyrin olemaan teille ehdottomasti rehellinen. Nyt me menemme sitten Jumalan sanaan. Me emme ole toistaiseksi kovin paljon sanaa lukeneet, mutta nyt me menemme Jumalan sanaan. Tämä alkuperäinen menetelmä ja suunnitelma. Otan ensiksi Matteuksen evankeliumista luvusta 5. Tarkoitus olisi siis, että minulla olisi evankelioiva elämän tyyli. Evankelioiva elämän tapa ja käytäntö. Joitakin ajatuksia tästä sanon, että olen epäonnistunut itse ja koen sen hyvin raskaana tämä. Mutta luetaan sana yhdessä. 5. luku 13-16. Te olette maan suola. Mutta jos suola käy mautomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisen tallattavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorolla oleva kaupunki olla kätkössä. Eikä lampua sytytetä ja panna vakaan alle, vaan lampun jalkaan ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville siten. Niin loistakoon teidän valonne ihmisen edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isäänne, joka on taivaassa. Ensimmäinen tapa julistaa evankeliumia elämän kautta ja harjoittaa evankelioiva elämäntyyliä on elää niin kuin tässä on sanottu. Loistakoon teidän valonne ihmisen edessä. Eli siis yksinkertaisesti tehkää hyviä tekoja ihmisille. Rakastakaa heitä niin kuin Jeesus rakasti heitä. Harrastakaa hyviä tekoja. Ja sitten saa tilaisuuden myöskin todistaa jossain välissä, kun ensiksi elämme ihmisen edessä. Kuulin eilen kertomuksen, hyvin surullisen kertomuksen, helluntalaisesta henkilöstä. Hän asui tuolla maaseudulla ja hän asioi sitten erässä pankissa ja hänet tunnettiin hyvin siinä pankissa. Hän kävi ilmeisesti säännöllisesti asioita harjoitamassa ja hoitamassa, mutta kun hän meni siihen pankiin usein, virkailijat vähän katseli toisiaan, että kuka nyt niin kuin uskaltaisi hoitaa tuon henkilön asiat. Pankinjohtaja meni heti huoneeseen ja virkailijat sitten katselivat toisiaan, että kenellä lankea tämä arpa, siis tämä henkilö. Nimittäin tämä henkilö, vaikka hän oli helluntalainen, hänet tunnettiin kyllä siellä kylässä. Häntä ei tunnettu kyllä tällä tavalla. Loistakoon teidän valonne ihmisen edessä. Hänet tunnettiin toisella tavalla. Hänen elämänsä puhui hyvin voimakasti kielteistä kieltä. Ja siksi ei kukaan oikein niin kuin uskallanut sillä tavalla lähestyä häntä ja hoitaa hänen asiansa. Sillä hänen elämänsä todistuksensa oli kauhistus Jumalan edessä. Mitenkin se on meidän elämässämme, kun käyt pankissa ja virastoissa ja eri paikoissa, kadulla? Millä tavalla ihmiset näkevät sinut? Näkevät minut menevänä saarnamiehenä, jolla on aika sanoa vaan hei ja päivä sitten pihalla. Valitettavasti, kyllä. Meillä on alkanut syntyä hyviä suhteita, mutta aika ei riittää niiden hoitamisen valitettavasti. Mä joudun sanomaan näin. Loistakoon teidän valonne ihmisen edessä. Tämä on ensimmäinen tapa voittaa ihmisiä Kristukselle. Ei niin, te menet heti tyrkytämään hänellä lentolehtisen ja sanomaan, kuule, tee parannus, muuten joudu helvetiin. Oi, 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 Jumala armahtako meitä. Vaan elä ihmisen elää edessä niin kuin Kristus eli. Rakastaen heitä. Teiden heille hyviä tekoja. Seuraava kohta löytyy Johanneksen evankeliumista. Minä puhun ensiksi aina itselleni. Koska olen huomannut, että, niin kuin sanoin, tämä on minulle vaikea asia. Johannes 12. Yritän nyt soveltaa tämän ajatuksen, koska se ei suoranaisesti puhu sielujen voitamisesta. Johannes 12 ja 1-3 jae. Tämä ei nyt suoranaisesti puhu sielujen voitamisesta, mutta on ihana esikuva. 6 päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui. Hän, jonka Jeesus oli herätänyt kuoleista. Siellä valmistettiin hänelle ateria. Ja Marta palveli. Mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan. Niin Maria otti naulan oikeatta kalisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat. Ja pyyhki ne hiuksillaan. Ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Tuli täyteen voiteen tuoksua. Ihana suloinen tuoksu. Herra, anna minun olla suloinen tuoksu siellä, missä liikun ja olen. Oletko sinä suloinen tuoksu vai jotain muuta. Minä kysyn itseltäni, onko minun elämäni todistus ihmisen edessä? Kun minä ostin vaimolleni semmoista oikein hyvää hajuvettä, minä huomasin, että kun hän liikkuu huoneesta toiseen, kyllä se tuoksu on edelleen siellä. Eikö niin ole, ystävät? Hyvä, kaunis tuoksu, missä hän liikkuu. Entäs missä sinä liikut? Onko siellä kuoleman haju vai elämän tuoksu? Mitenkäs siellä on mahdollisesti? Minun elämäni aikana olen paljon kyllä levinnyt kuoleman hajua kyllä. Vaikka olinkin yrittänyt lähestyä ihmisiä, voittaa heidät Kristukselle. Minä ihmetelin, kun olin viimeisessä maallisessa työpaikassa. Olin Tampereella suuressa tehtässä siellä. Olin siellä 3 vuotta ja heti kun menin siihen tehtaaseen, halusin tehdä selväksi kaikille ihmisille, että minä olen uskovainen. Jostain syystä. Enkä jaksanut odottaa, vaan siellä levitin sitten lentolehtisiä ja työmaan kokouksissa minä puhuin, että ihminen elää vain leivästä, kun piti järjestää tämmöisiä korpilakkoja ja sillä tavalla. Minä en koskaan osallistunut niihin. Julistin, kuinka ihminen elää leivästä ja Jumalan sanasta. Nyt teen virheen, anteeksi. Toiset pahta siitä, kuinka tarvitaan leipä, ja minä yritin tuoda esille, kuinka Jumalan sana on se todellinen leipä. Kyllä olin todella bazuuna siellä. Kaikki kuulivat ja näkivät, että siellä se menee, se uskovainen. Kulkas minut yritin jopa ruumillisesti vahingoida tästä omasta tyhmyydestäni. Varsinkin kun en millään halunnut osallistua lakkoihin ja korpilakkoihin, vaan minä pidin omia sitten työmaan kokouksia, kun toiset piti myöskin omia. Ja ystävät, 3 vuoden aikana minä en voinut ketään Kristuksella. Olin hyvin tehokas sielujen karkoitaja. Ehdottomasti ihmiset meni karkuun, kun näki minut. Ajatelkäs, ja tein sen kaikessa vilpitömyydessä. Todella rehellisesti rukoilin. Kaikissa vilpitömyydessä halusin voida ihmisiä Kristuksella. Ja kuitenkin oli niin tyhmä. Oi Jumala, autako meitä. Minä en tuomitse teitä, jotka olette saaneet tällaista näkyä, mutta omassa elämässäni huomaan, että on parempikin tie olemassa. On korkeampi tie olemassa kuin tällaista pakkosyötyä ja ihmisen karkoitamista Kristuksen luota. Mutta se on huomattavasti vaikeampi. Se on huomattavasti vaikeampi. Minkälainen tuoksu lähtee sinusta koulumaailmassa, työpaikalla, kaikilla missä liikut? Suloinen tuoksu, joka vetää ihmisiä puoleesi, vai kuoleman haju, joka ajaa heitä pois? 3. asia Hannu luki filippilaiskirjasta tästä evankelioivasta elämäntyylistä. Luvusta 2 hän luki nämä samat sanat. Olisitte moiteettomat ja puhtaat, olisitte tahdattomat, Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistaatte niin kuin tähdet maailmassa. Supertähtiä on tässä maailmassa, jos minkäänlaisia. Eräs suuri tulee ensi perjantaina Lahteen pitämään suuri kokous, hengellinen uskonlin tilaisuus. Hengellinen supertähti tulee Amerikasta pitämään suuri konsertti tuolla Lahdessa. Kyllä näitä supertähtiä on sekä hengellisellä rintamalla että myöskin maailmassa. Mutta me saamme kaikki olla kyllä tähtiä. Saamme kaikki olla Jeesuksen Kristuksen tähtiä. Tähti-ihmisiä, jotka loistavat tämän nurjan, kurjan, jumalattoman sukupolven keskellä. Loistavat. Ja tällä loistolla ja valolla ihmiset näkevät sitten Kristuksen heissä. joiden joukossa, siis me ei tarvitse vetäytyä pois niin kuin luostariin, vaan joiden joukossa te loistatte. Paljon on sellaistakin aikanaan ollut olemassa, että pitäisi vetäytyä pois maailmasta ja elää omaa elämää. Ja totta kai me elämme rauhallista ja pyhitettua elämää. Mutta heidän joukossaan, heidän keskellään, siellä me loistamme niin kuin valot, tähdet. Eilisiltana oli muuten täys kuu, kuka huomasi. Me huomasimme, kun tulimme sieltä leirikeskuksesta ja se oli kaunis kyllä. Kaunis täysi kuu. Tämä on Jumalan alkuperäinen suunnitelma, ystävät. Että me olisimme tällaisia siellä, missä liikumme. Turha on suullisesti esittää ihmisille evankeliumia, jos se ei toimi sun elämässäsi. Turha on esittää heille sun kautta todistuksen Kristuksesta, jos se ei ole toiminut meidän elämässämme ensiksi. Se on itse petosta. Tämä maailma haluaa nähdä, kuinka Kristuksen evankeliumi on toiminut jonkun elämässä ensiksi. Ja sitten he uskovat myöskin, kun puhumme heille. Neljäs kohta löytyy Kolossalaiskirjasta, luvusta 4. Ja haluan nyt hetkeksi viipyä juuri tässä asiassa, koska koin, että se on hyvin tärkeä. Kolossalaiskirjan 4. luku ja jakeet 5 ja 6. Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Olkoon puheenne aina suloista, suolalla, hyöstettyä. Ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Vaelluksessanne olkaa viisaat. Minä sanon, olen ollut monesti tyhmä kyllä omassa vaelluksessani. Mutta Jumala on armahtavain ja antaa anteeksi ulkopuolisia kohtaan. Esimerkiksi, jos sinun aviopuolisosi ei ole uskossa, sinun tehtäväsi ei ole juosta paikasta toiseen. Ja yritet olla kaikissa näissä ohjelmissa mukana, vaan sinun tehtäväsi on kotona myöskin hoitaa ensin sitä viinitarhaa ensimmäisenä. Jos sinä lapsen lapset ovat jo aikuisia ja ovat pois kotoa, ja sinulla on vaikka vain aviomies kotona, joka ei ole uskossa, hän on ensimmäinen työkohde tai viinitarha. Häntä ensiksi. Ei se ole mahdollista, aina mä tiedän, se on vaikea. Mutta ystäväni, jos sinä juokset jatkuvasti ja et viidu kotona, aivan kuin olet pakomatkalla, koska lapset ja aviopuoliso ei ole uskossa. Kyllä sun miehesi tai vaimosi ihmetelee, että mikä se elämä on, joka panee sinut niin kauheasti touhumaan ja juoksemaan. Ensiksi meidän täytyy vaeltaa viisaasti, eikä tyhmästi. Ja uskon, että tällä tavalla on karkoitettu monia läheisiä ihmisiä. Omaisia ja sukulaisia meidän luotamme. Ei meillä ole aika heille. Aina kun he kysyvät, me olemme kokouksessa tai menossa johonkin tai mukana. Olen itse syyllistynyt tähän liiankin usein. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Tässä ei sanota, että pitäisi joka hetkestä ottaa vaari, vaan oikeasta hetkestä. Ihminen, joka kulkee Pyhän Hengen hallinnassa, hänelle tulee näitä oikeita hetkiä. Hän ei yritä joka ikisestä hetkestä ottaa vaari, vaan oikeista hetkistä hän ottaa vaari. Ja silloin hän saavuttaa myöskin tuloksia. Olkaa puheenne aina suolasta, ei, vaan suloista. Eiks niin? Kyllä suolasta puhetta saa ihan tarpeeksi kuulla politiikan maailmasta myöskin. Mutta meidän tulisi puhua suloisesti ihmisille. Vähän suola vaan. Minä olen ollut keittiömestarina kokkina ravintoloissa ja eri keittiöissä ja hotelleissa. Minä tiedän, että jos laitetaan vähän liian paljon suolaa ruokaan, se menee pilalle. Ihan vaan sopiva määrä aina ruokaan. Se parantaa sen maun. Se korostaa sen maun erityispiirteet ja ominaisuudet. On pieni tippusuolaa. Olkaa puheenne suloista ja vaan vähän suola siellä ja täällä. Kuka on syönyt hyvin suolasta ruokaa? Minäkin olen. Kerran muistan, kun vahingossa laitoin suola puuroon, kun piti laita sokeria. Ja laitoin liikaa kyllä, ja se ei ollut sitten syötävää. Samat on myöskin meidän kanssamme, jos me olemme aina vaan suola. Kyllä te olette maan suola, sanoi Jeesus. Mutta suola on niin voimakas. Se myöskin tappaa. Se tappaa bakteerit, kyllä. Suola tappaa, kyllä. Olkaa siis meidän puheemme ensiksi suloista ja sitten aina vähän suola siellä ja täällä. Tämä on jumalallinen alkuperäinen menetelmä. Niin kuin sanoin, minä olen epäonnistunut aivan liian paljon. Tästä viisaudesta ensiksi. Eräs opettaja erässä koulussa tuolla maaseudulla, siellä oli pieni koulu. Ja kaikki ihmiset tunsivat hänet. Hän oli se tunnettu ja kunnioitettu opettaja siinä pienessä koulussa. Ja hän oli myöskin uskovainen, kaiken lisäksi, omasta mielestään. Eräänä päivänä hän kysyi lapsilta, että kuulkaas lapset, miksi ihmiset täällä kylällä sanovat minut niin kuin uskovaiseksi? Miksi naapurit siellä ja täällä sanovat, että minä olen uskovainen? Meni kauan ennen kuin hän sai vastauksen siihen, ja eräs poika vastasi, että no, ilmeisesti he eivät tunne sinua. Pojat, oppilaat tunsivat hänet kyllä, hyvin läheltä. Ilmeisesti ne eivät tunne sinua. Kaukaa sinä olet se uskovainen, mutta läheltä jotain muuta. Jumala autakoon meitä, että olisimme myöskin läheltä. Että meidät tunnetaisiin niiksi, jotka olemme olleet Kristuksen kanssa. Apostolin teossa kerrotaan, että heidät tunnettiin niiksi, jotka olivat olleet Kristuksen kanssa, Jeesuksen kanssa. Voiko meidätkin tunnetaisiin tällä tavalla? Siis yritin tuoda esille, että syvin hengellinen kokemus on tämä, kun saan henkilökohtaisesti johdata yksilöihmisen Kristuksen luokse. Ystävät, se on syvin hengellinen kokemus. Monesti luulemme, että kun päästään pilviin ja vauhtiin, että siinä on vasta kokemusta. Syvin hengellinen kokemus on saada johdata yksilöihmisen Jeesuksen luokse. Näitä kokemuksia minulla on aivan liian vähän kyllä. Muunlaisia kokemuksia on kyllä, jos minkälaisia. Mutta näitä on aivan liian vähän. Alkuperäinen menetelmä on tämä, ja nyt menen sitten viimeisen asiaan. Mikä on siis minun työkentäni, ja mikä on sinun työkentäsi? Me huomasimme, että Jeesuksen rakkaus veti ihmisiä hänen luoksensa. Hän ei erikoisesti niin kuin joutunut suurella mainonnalla niin kuin järjestämään kokouksia. Hänen maineensa levisi sinne sun tänne eri paikoihin. Me olemme menneet vähän niin kuin toisen suuntaan nykyisiin, mutta niin kuin sanoin, me tarvitsemme kuitenkin mainonta. Luetaan Paavalin ensimmäisestä kirjasta tesalonikalaisille, ensimmäisestä luvusta. Korostan, tämä on painatuskysymys ja siksi tuon niin voimakkaasti esille tämä toinen puoli nyt tänä aamuna. Se ei tee tyhjäksi toista puolta, vaan haluan nostaa tämäkin asia oman paikan. Ensimmäinen luku. Ja 8. jae. Kaikkialle on teidän uskonne Jumalan levinnyt, ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua. Se on paljon sanottu, siis kaikkialle on teidän uskonne levinnyt. Ystävät, heillä ei ollut tällaisia nykyaikaisia apuvälineitä. Ei ollut satelliitit ja TV:t ja kanavat ja radiot ja lentolehdet, vaan kuitenkin heidän uskonsa levisi. Kaikkialle. Elämä leviää kaikkialle. Elämä leviää. Paavali sanoi roomalaiskirjassa ensimmäisessä luvussa samanlaisen ajatuksen. Ja Rooma oli iso kaupunki ja sanoi tällä tavalla ensimmäinen luku ja 8. jae. Jaen loppupuolesta. teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa. Siis kaikessa silloisessa maailmassa puhuttiin heidän uskostaan. Se oli levinnyt. Elämä leviää. Elämä leviää. Ja elämä tartuu myöskin toisiin ihmisiin. Elämä voittaa ihmisiä. Elämän kampanja jatkuvasti käynnissä. Minä sanoin, että työ ei loppu milloinkaan Tikkurilassa ja Vantaalla. Sinullekin löytyy työtä. Elämäsi saa tartua toisiin. Elämäsi saa leviää ja kiinnostaa ja vetää toisia ihmisiä puoleen. Oikeastaan jos ajatellaan niin kuin luonnollisessa maailmassa. Minäkin olen ollut siellä mukana, kun lampaat synnyttävät lampaita. Ihan siis olen nähnyt, kuinka lampaat synnyttävät lampaita. Ja se on ilmeisesti epänormaali tila, jos ne eivät synnytä lampaita. Siis luonnollisin asia maailmassa on, että lampaat synnyttävät lampaita. Eikö niin ole? Se on aivan luonnollinen asia, ja näin se pitäisi olla meidän kanssamme myöskin. Aivan luonnollinen, luontava asia, että meidän kautamme syntyy toisia ihmisiä uudesti ylhäältä Jumalan valtakuntaan. Ennen kuin kerron teille ihan viimeisen ajatuksen, johon haluan päättää tänään. Minä sanoisin, että me emme tarvitse lisää propagandaa enää, vaan lisää elämää. Lisää Kristuksen kaltaista elämää leviämässä siellä ja täällä. Minä en välttämättä enää etsi parempia menetelmiä, joilla voin voita ihmisiä, vaan toivon, että voin olla parempi todistus Kristuksesta. Ja tämä sana kristitty, se tarkoittaa Kristuksen kaltainen, siis sielun voitaja. En ole kristitty todellisessa mielessä, jos en tee samalla tavalla kuin Kristus teki. Elää ja voittaa sillä tavalla ihmisiä. Ja Suomessa ei saisi olla maanalaisia seurakuntia. Ne ovat tuolla Neuvostoliitossa, eikä täällä Suomessa. Vaan me saamme vapaasti, ilman häpeää, ilman pelkoa elää ihmisen edessä. Kristuksen antama elämä. Jeesus sanoi, minä annan teille elämän ja yltäkyläisyyden, mutta missä se on? Näkyykö se? Onko minulla niin paljon ohjelmaa ja työtä menossa, että tämä elämä ei leviä sillä tavalla, kun pitäisi leviä? Minä sanoisin, että tämä paikka, missä me nyt olemme, on eniten evankelioitu alue koko Tikkurilassa. Kaikki penkit ja seinät on uskossa. Kaikki tiilit on uskossa. Kaikki lamputkin, niillä on saarnattu kymmeniä satoja kertoja. Tämä alue, onko se ehkä 50 metriä ja 10 metriä, en tiedä, on tehokain, eniten evankelioitu alue koko Vantaalla luultavasti. Korso on ehkä myöskin samalla tavalla Korson seurakunta. Ulos täältä, Jeesuksen nimessä. Voi kun saisi käskeä ulos tällä tavalla Jeesuksen nimessä. Monet käskevät riivajat ulos, eikö niin kuin minäkin saisin sanoa? Ulos Jeesuksen nimessä levitämään elämää siellä, missä olette. Kyllä joka päivä tällä tavalla käskisin ulos kyllä ja itseni myöskin. Ulos teivät Jeesuksen nimessä elämää levitämään. Ystävät, tämä pitäisi olla meille luontavaa ja luonnollista. Ei tarvitse puristaa itsestä. Sen pitäisi pulpua ulos. Pitäisi, mutta minä joudun toteamaan, että olen surkeasti, monesti epäonnistunut. Kyllä mä olen ehkä jollain tavalla pystynyt hoitamaan näitä juoksevia asioita ja käytöllisiä toimenpiteitä, niin kuin sinäkin olet ehkä. Mutta entäs tämä asia, joka on ykkösasia Jumalan valtakunnassa? Elämä ilmestyi meille, sanoi Johannes. Hän ei sanonut, että yhtäkkiä joku kirja ilmestyi. Tai yhtäkkiä jotain muuta ilmestyi. Kyllä nekin saa ilmestyä. Mutta elämä ilmestyi meille, sanoi Johannes. Me olemme sen nähneet, sen koskettaneet. Elämä ilmestyi, voiti heidät. Tällaista elämän voita, mistä me tarvitsemme. Ja ihan viimeisenä asiana ajattelin, että sopisi rukoilla, että Herra, jos haluat tehdä ihmeitä, tee kurilasia täällä. Tee sellainen ihme, että olisimme sielujen voitajia, elämän levittäjiä.